Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радио, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който винаги открит за вас, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден.
Скъпи приятели, започва предаването упражнения по вяра, а темата носи заглавие Възкресението, да идем, за да отидем. Повече за смисъла и съдържанието й ще разберете, ако останете с нас. Томас Джеферсън бил велик човек, но за съжаление деист и не приемал чудотворните елементи от писанието. По свое усмотрение той направил собствена редакция на Библията, в която изтрил всички чудеса. При редакцията на самите Евангелия Джеферсън се ограничил единствено до моралните поучения на Исус, а финалните думи в неговата Библия гласят: «И положиха Исус в гроб и претърколиха голям камък върху входа на пещерата и си отидоха». Какво да кажа? Благодаря на Бога, че това не е истинския край на историята. Днес ще говорим именно за него, за истинския край на тази история, който се превърна в начало за победата на Исус, както и за нас. Как Бог ни приобщава на страната на победителя, къде да отидем и защо да отидем след това другаде. Надявам се, че провокирах вашия интерес. Аз съм Ради и вие сте с упражнения по вяра, а днес ще ги направим заедно и с Божо, както и с вас. След малко ще дадем път и на самата история. Не сменяйте честотата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Нито една от жените не заспа през онази нощ. Шокът от убийството на Исус и обезпокоителните събития през следващия ден ги правиха тревожни, объркани и оплашени. По шума от дишането на останалите, Марта усещаше, че и те не спят. Затова 2 часа преди изгрева стана и запали светилника. Когато очите й привикнаха към слабата светлина на лампата, тя огледа стаята. Къде е Мария? Дългите часове на нощта се сториха непоносими за по-малката сестра и тя тихо се бе измъкнала в тъмнината. Водена от безмерната си любов и пренебрегвайки страховете си, Мария се отправи към гробницата. Сама.
Беше още тъмно, когато и останалите жени поеха към Ерусалим. Притискайки се плътно една към друга, за да не се препъват по тесния път, те си припомняха Христовите дела на милост и думи на утеха. Когато наближиха мястото на погребението, забелязаха една самотна фигура – Мария, жената на Клеопа. Тя бе изминала 7 мили от Емаус сама, за да дойде да им помогне. След приглушените поздрави, тя повтори въпроса, който непрестанно измъчваше и другите жени. Кой ще ни отвали камък? Преди някой да може да отговори, ярка бяла светкавица падна от безоблачното предутринно небе. Блясъкът потъна някъде в градината, където беше гробът. За миг стана светло като пладне, очите на жените се заслепиха. Земята под нозете им потрепери и се размести. Майката на Исус се вкопчи в Марта, за да не изгуби равновесие. Земетресението спря така внезапно, както и започна малко по-нагоре. Те чуха безумни крясъци и писъци на латински. Изненадани видяха голяма група мъже да бързат по пътя към Ерусалим. Докато бягаха, някои от тях залитаха и падаха на земята като пияни. Смътното проблясване на оръжие на слабата утрина светлина показваше, че тия залутани сенки трябва да са римски войници. Жените стояха и наблюдаваха този спектакъл като заковани на място. Станало е нещо чудно, прошепна майката на Исус. В последвалата зловеща тишина, жените тихо приближаваха гробницата на учителя.
Мария Магдалена пристигна при гробницата няколко секунди след светкавиците и земетресението. Тя внимателно се промъкваше между повалените дървета в градината и забеляза, че камъкът на гробницата е отвален. Първата мисъл бе, че стражите са преместили тялото на Исус. Страдайки от мисълта, че може да изгуби останките на своя нескъп приятел, тя се втурна към отворения гроб и внимателно огледа вътрешността му. Някаква неземна светлина огряваше мястото, където бе лежал Исус. Но гробът бе празен. Неговото тяло не беше там. Изтерзана и оплашена, едва дишайки, Мария се взираше в тишината на празното място. След това пристъпи навън и се огледа зашеметена наоколо. Трябва да намеря учениците, мислеше си тя. Те трябва да знаят какво да направим. Разплаканата жена се обърна и побягна по най-краткия път към Иродовата порта и към Ерусалим. Когато пристигна в дома на Йоан Марко, намери Петър и Йоан будни да разговарят тихо върху покрива на вътрешния двор. Мария се втурна нагоре по стълбите и извика на един дъх. Взели се Господа от гроба и не знаем къде са го сложили.
Мъжете тихо се спуснаха по стълбата и се отправиха към вратите на града. Забелязаха, че римските стражи не бяха на поста си. Веднага, щом минаха портата, младият Йоан хукна да бяга с всички сили. Петър се мъчеше да не изостава. Без да пита някого, Мария реши да ги последва. Чувстваше, че нещо странно я влече към мястото, където за последен път бе видяла своя Исус. Бе решена на всяка цена да открие какво е станало с тялото му. Марта и останалите жени навлязоха в сечището и намериха римски шлемове, мечове и щитове, разхвърлени наоколо. Мария, Клеоповата жена, яско пое дъх и посочи с ръка. Всички се взряха във високия непознат мъж с бяла мантия, който седеше върху пропукания камък, покривал преди това входа на Исусовия гроб. Огромният камък бе изтърколен далеч от гроба и лежеше там напукан, сякаш го бе метнал някакъв разгневен Самсон. Симпатичният мъж върху камъка се усмихна окуражаващо на оплашените жени. Разбирайки, че се страхуват, каза: «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и рече». Майката на Исус се вгледа в лицето на това благородно същество и се усмихна, защото разпозна в него ангел Гавриил, който и бе съобщил за раждането на Исус преди 34 години. Скъпи приятели, сигурно вече и вие тръпнете в предчувствието на самото чудо, но ще продължим след една възхвала на Бога и кратка пауза. Не смените честотата.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте! Отново, скъпи приятели, вие сте с упражнение по вяра. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес се опитваме да ви разкажем най-голямото чудо, което се е случило в човешката история – възкресението на Исус Христос, както и да погледнем към това събитие през очите на хората, които първи са научили новината. Това са група жени, също Мария Магдалена, известна библейска героиня, чиято история е страшно интригуваща, както и двама от учениците пристигат първи на мястото – Петър и Йоан, но нека да продължим с преживяванията на жените, които виждат един ангел да седи на камъка, който е отвален от входа на пещерата, огромен камък, и да разговарят с самото небесно същество, което им казва да не се страхуват, защото Исус е възкръснал, както е бил предсказал. И така да продължим с историята. Докато зашеметените жени се опитваха да асимилират този невероятен обрат на събитията, майката на Исус предпазливо мина през хода на гробницата. Останалите жени плахо я последваха, макар и оплашени, те напредваха крачка по крачка с твърдост, родена от любовта им към техния Господ. Неземната светлина все още блестеше във вътрешността на гробницата. Там те видяха друго същество, което седеше на мястото, където в петък вечерта бяха положили Исусовото тяло. Непознатият каза: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде распнат и в третия ден да възкръсне». Смаяните жени се измъкнаха за днешком. Тогава Марта направи нещо напълно неприсъщо за нея, захвърли турбата с балсамиращите аромати и побягна към Ерусалим, колкото я държаха краката. След миг я последваха и другите жени. Едва стъпили на тясната пътека, за малко не се сблъскаха с Йоан, Петър и следващата ги плътно Мария Магдалена. Развълнувани почти до истерия от радост и объркване, жените всички едновременно се опитаха да им разкажат какво бяха видели и чули. По удивлението на лицата им Петър разбра, че се е случило нещо невероятно. «Идете и кажете на останалите в града какво сте видели», заповяда той.
Още преди Петър да свърши, Йоан се стрелна към гроба, за да види лично какво е станало. В сечището се спря и огледа захвърлените оръжия на римските стражи. Погледна и масивния камък. «Що за чудовищна сила е била тая?» мисли си той. Но ангелите, за които разказаха жените, си бяха отишли. Задъхвайки се почти до смърт, Петър и Мария пристигнаха малко след него. Йоан се приближи до гроба и надникна вътре. Петър изобщо не спря, а направо влезе смело. В гроба нямаше нищо с изключение на две парчета внимателно сгънат погребален саван. С треперещи пръсти Йоан докосна Лена. «Изглежда е вярно. Само Исус би отделил време да ги сгъне така», кимна Петър. «Но къде е той?» «Не знам». Йоан се огледа нервно наоколо. «По-добре да се махаме. Войниците може да се върнат и да ни обвинят, че сме счупили печата на Пилат и сме откраднали тялото на Исус». Двамата ученици се измъкнаха от гробницата, когато първите лъчи на утреното слънце вече позлатяваха Иерусалимските стени. Мария стоеше неподвижна и зашеметена, обгърнала раменете си с ръце поради пролетния утренен хлад. «Трябва да си тръгваме, Мария!» Йоан нежно докосна рамото й. «Стражите може да се върнат!» Мария кимна, но остана като закована. Петър и Йоан бързо се отдалечиха. Тя не се интересуваше от опасността, просто не можеше да напусне мястото. Имаше непреодолимо усещане, че Исус е някъде наблизо. В отчаяната си надежда да намери своя Господ там, където го бе оставила, тя още веднъж се приближи до дупката в скалата. Подпряна с едната си ръка на стената, погледна вътре и рязко пое дъх от гледката, която се разкрепи от очите й. Вътре стояха двама мъже, облечени в блестящи бели мантии. Докато стоеше зашеметена и неспособна да отрони дума, един от непознатите я запита: Жено, защо плачеш? Измъчен хлип се отрони от устата й. Защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили.
Надявайки се, че някой друг би могъл да й посочи къде е Исус, Мария обърна гръб на двамата мъже и излезе от малката пещера. Страх и объркване я притискаха. Част от нея копнееше да избяга от това място, но нещо я задържаше. Тя плачеше неудържимо, сърцето й бе натежало от мъка. Залитна и се строполи върху напукания камък, който преди бе затулял входа на гробницата. Докато плачеше, погледна към земята и видя парчета от восък и връв, останки от печата на Пилат, който той бе поставил на камъка. Докато се взираше в печата, една дълга сянка премина между нея и утринното слънце. Стресната от тихото приближаване на непознатия, Мария бързо вдигна поглед. Източното слънце светеше ярко точно за тъмния силует на мъжа и затова Мария не можеше да види лицето му. Мъжът попита нежно: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Предполагайки, че това е градинарият, който е дошъл, за да започне ежедневната си работа, Мария се очуди. Откъде може да знае, че търси някого? Беше ясно, че само много богати хора можеха да си позволят да бъдат погребани в подобна гробница и тя предположи, че завистливите водачи са извадили от пещерата тялото на Исус. Затова реши, че този човек може да знае какво е станало с останките на Господа. Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го вдигна. Умоляваше жената с наведена глава, старайки се да прикрие новия поток сълзи, които бликваха. Трогнат от нейното посвещение, любезният непознат не можеше повече да понася гледката на страданието й. Той отрони само една дума, която обърна скръпта й в буйна радост. Мария! Изведнъж я заля буйна вълна от радост и признателност. При звука на познатия мелодичен глас на Исус, Мария се извъртя и се хвърли в покритите му с белези нозе. Равуни, ти си жив! Ти си жив! Тя плачеше, прегръщайки глезените му и обливайки нозете му с нови сълзи на радост. Скъпи приятели, нека притихнем в това поклонение заедно с Мария пред живия Господ и ще продължим след малко с края на тази невероятна история, която и днес ни топли и ни дава надежда. Не сменяйте честотата.
Тренирайте с упражнения по вяра и радиогласът на надеждата. Станете наши приятели във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, скъпи приятели! Днес говорим за Възкресение Христово, най-голямото чудо, на което световната човешка история е свидетел. Аз съм Ради, до мен е Божо, а ние продължаваме с размислите си върху това какво ни носи на нас великото чудо на Възкресението. Искам тук да отбележа нещо много интересно и емоционално. Увереността, че Господ е наблизо, носи радост. В историята, която Библията ни разказва, Мария плаче, защото не знае, че този, който стои до нея, всъщност е самия Господ. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Когато по-късно същия ден Исус се яви на двама от своите ученици по пътя за Емаус, ние виждаме, че те също бяха тъжни, защото не знаеха кой върви всъщност редом с тях. Но очите им се удържаха да го не познаят, ни казва доклада на Евангелието на Лука. И тогава Исус им казва: какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. Колко жалко и колко много хора в света преминават през живота тъжни и печални, защото не знаят или не вярват, че Исус е близо.
Един новоповярвал американец от китайско происход на име Ло Чанг започнал да вика от радост, когато прочел края на Евангелието от Матей така, както е записано в превода на крал Яков. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на век. В този превод възклицанието «Ето» се изписва като Ло. Ло бил изключително щастлив, защото приел обещанието лично. И Ло: аз съм с теб през всичките дни до свършека на века. колко много християни страдат и скърбят напълно излишно, просто защото са забравили обещанието за присъствието на Исус. Те не знаят, че Той е близо, за да им помогне и да понесе техните товари. Това се случва сега и с Мария.
Да, а бих казала, Боже, че и с всеки от нас, особено когато сме в криза, винаги се питаме къде е Бог, или пък сълзите ни така замъгляват погледа ни, че изобщо не можем да видим или по-скоро да почувстваме Неговото присъствие. Но ето какво прави Господ в отговор на едно такова поведение. Той коленичи до Мария и положи ръка върху главата й. С другата си ръка, обвита в блестяща мантия, нежно изтри сълзите й. На Мария и се стори сякаш те се стопиха в някаква топла светлина. Тогава Исус и каза: «Не бива да ме задържаш повече, защото още не съм се възнесъл при моя Отец. Но иди при моите братия и им кажи следното: Възнасям се при моя Отец и при вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог». След като изрече тези думи, Исус се изправи. Мария неохотно разхлаби здравата прегръдка около носете му и видя най-чудното преобразяване. Лицето на Исус засия ярко като утринно слънце. Сякаш някой разкъса завеса пред очите и тогава видя неизброимо множество от блестящи ангели да го обкръжава. И той започна да се възнася през този жив коридор от неописуема слава. Ангелите пееха прекрасно триумфална песен. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе царят на славата. Неповторимата музика беше безкрайно по-прекрасна от всичко, което тя бе чувала досега. Преди да изчезне в живия облак от ангели, Исус се обърна към Мария, гласът му долетя до ушите и като някакво далечно ехо. Никога няма да те оставя.
Точно когато си мислеше, че не би могла да преживее миг повече от тази неописуема слава, всичко изчезна. В сравнение с него, яркото слънце се стори като тъмнина. След като се съвзе от величието на тези събития, тя си тръгна по пътеката към Йерусалим. Умът ти бе обгърнат от ярка светлина. Нова енергия оживяваше стъпките й. Ангелската музика заглъхна, но сърцето на Мария продължаваше да пее. Исус е жив! Той е жив! Изведнъж спря, поразена от едно още по-дълбоко потресаващо откровение. Той чакаше мен. Да, избра мен, да занеса добрата вест. Тя продължи пътя си, повтаряйки непрекъснато. Избра мен. Дори мен. През целия си живот Мария бе усещала, че не е достатъчно добра. Симон считаше, че тя не е достатъчно добра дори и само за да умие Исусовите нозе. Религиозните водачи смятаха, че е достатъчно добра само за замеряне с камъни. Но Исус бе изчакал Петър, Йоан и дори собствената му майка да си отидат, за да възложи мисията на нея, жената, която считаха за социална измет. Спасителят погледна на нея като на нов и чист съд. Избра именно нея да разкаже на света, че живият Бог, нейният приятел и спасител, е възкръснал.
Тренирайте с упражнения по вяра и радиогласът на надеждата. Нашият имейл е awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, ако обичаме Исус, както го обичаше Мария, ще бъдем принудени да разкажем на другите за Него. Не можем да го задържаме за себе си. Мъжът, от когото Исус изгони цял легион демони, искаше да остане близо до него. А човекът, от когото бяха излезли бесовете, докладва Лука, молеше му се да бъде с него, но Исус го изпрати, като каза: «Върни се от дома си и разкажи какви неща ти стори Господ». Както Мария и този човек, така и църквата е спасена с едничката цел да разкаже на другите историята.
Спасението включва идване и отиване. Ние идваме при Исус, отговаряйки на Неговата покана, и след това отиваме за Исус, да изпълним поръчката Му. Не би трябвало да отиваме за Исус, преди да сме дошли при Него.
За да достигне хората, Бог използва хора. Разбира се, Той би могъл да проповядва Евангелието и може би доста по-успешно, чрез ангели, само че свидетелстването е част от процеса на нашето израстване. Никъде не се споменава Мария да е имала дарбата на проповядването, но Господ избра нея да разнесе добрата вест за Неговото възкресение. Това трябва да насърчи всеки от нас да дойде при Исус, за да може да отиде за Исус и да стане свидетел на Неговото възкресение. Надяваме се, скъпи приятели, че тази тема ви е дала упование, че може да се случи това и с вас. А нашето време изтече. Слушайте упражнения по вяра и следващата събота, по това време на същата честота. Ако искате обаче да се захраните с нова доза духовна енергия, нашият сайт awr.org е пълен с такава, възползвайте се от нея.